Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Skupština Republike Srpske razmatra osnivanje Agencije za lekove i Visokog sudskog i tužilačkog saveta, što je u suprotnosti sa Ustavom BiH. Evropski izvestioci Picula i Bilčik pozivaju na brzo formiranje institucija u Crnoj Gori. Postoje konkretna i praktična rješenja za smanjenje napetosti između Zapada i Moskve, izjavio u Kijevu francuski predsjednik Macron. Joe Biden poručio da neće biti gasovoda Severni tok 2 ukoliko Rusija izvrši invaziju na Ukrajinu. Pregovori o oživljavanju nuklearnog sporazuma između Irana i svjetskih sila nastavljaju se u Beču. Oko 13 miliona ljudi u Keniji, Somaliji i Etiopiji suočava se s glađu zbog teške suše, saopštio je Svjetski program hrane. Do kraja emisije govorimo o scenarijima za izlazak iz političke krize u Crnoj Gori. Srđan Perić iz organizacije KOD.
Pa u ovom trenutku najvjerojatniji djeluje scenario takozvane manjinske vlade, odnosno vlade koju predvodila koalicija Crno na Bijelo, a koju bi podršku u parlamentu davali poslanici DPS i sadašnje opozicije.
Ko će imati više koristi od najavljenog sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine? Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Ako pogledamo ono što će zapravo sporazum doneti, mi zapravo vidimo da će zapravo Kina biti ta koja će mnogo više profitirati nego što je to Srbija i što su to srpske kompanije.
Kako je predsjednik SAD-a Joe Biden ocenio saradnju sa Nemačkom kada je reč o krizi na istoku Evrope?
Nemačka je jedan od najbližih saveznika Amerike. Radimo užurbano na daljem odvraćanju ruske agresije u Evropi i na rješavanju izazova koje postavlja Kina i na unapređenju stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o zasjedanju Skupštine Republike Srpske. Na dnevnom redu su zakonska rješenja koja predviđaju osnivanje entitetske agencije za lekove i Visokog sudskog i tužilačkog saveta ovog BH entiteta. Oba zakona su neustavna jer pokušavaju da prenesu nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na entitet Republika Srpska. U oči sednice reagovale su međunarodne institucije i organizacije, pozivajući poslanike Republike Srpske da se suzdrže od poteza koji mogu doprineti daljoj destabilizaciji situacije u BiH. Tako je Ured visokog predstavnika saopštio da je uspostavljanje jedinstvenog visokog sudskog i tužilačkog saveta na državnom nivou bila ključna reforma na osnovu konsenzusa za modernizaciju pravosuđa BiH u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Posticanje profesionalizma, transparentnosti i efikasnosti u pravosuđu uz unapređenje nepristrasnog, nezavisnog i efikasnog upravljanja pravosuđem u celoj zemlji. Država BiH kao i oba entiteta jednoglasno su se u martu 2004. dogovorili da uspostave jedinstveni visoki sudski tužilački savet za BiH. Međutim, usvajanje drugog visokog sudskog tužilačkog saveta Republike Srpske krši ovaj sporazum. To ugrožava primat vladavine prava, ističe se u saopštenju Ureda visokog predstavnika. Visoki predstavnik će o ovom pitanju i njegovim posljedicama razgovarati sa ambasadorima Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
Poslanici Narodne skupštine entiteta Republika Srpska raspravljali su danas u Banja Luci o prijedlogu zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti. Govori Dragan Stanković iz Entitetske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
Da bi javna vlast mogla funkcionisati, a u skladu sa Ustavom datim nadležnostima, potrebno je da subjekti koji vrše tu vlast budu i vlasnici određenih nepokretnosti, da njima mogu da raspolažu kako bi izvršili svoje primarne funkcije, a što je i stav Venecijanske komisije.
Sjednica Entitetske skupštine posvećena je i dopunama zakona o upravi koji omogućava osnivanje Agencije za lijekove Republike Srpske. Na prijedlog grupe poslanika iz vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata, dnevni red je proširen i nacrtom zakona o formiranju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća na nivou entiteta Republika Srpska. To je nastavak ranije započetog procesa prenošenja nadležnosti s nivoa države Bosne i Hercegovine na entitet. Dušica Šolaja, poslanica vladajućeg SNSD-a.
Svi ti zaključci Narodne skupštine koji su se ticali pravosuđa u Bosni i Hercegovini nisu našli nerazumijevanje. Ima još vremena da se eventualno razgovara. Međutim, bojim se da nas prethodne godine uče da unutar Bosne i Hercegovine nije bilo apsolutno nikakve spremnosti da se čuje glas iz Republike Srpske.
Predsjednik opozicione Srpske demokratske stranke Mirko Šarović tvrdi da je cilj vladajućih struktura u Republici Srpskoj izazivanje novog haosa.
Smatramo da ne treba na bilo koji način da budemo saučesnici loših poteza koji imaju tu svrhu da posluže jednoj političkoj opciji ili jednoj koaliciji kako bi pridobili naklonost glasača.
Bosna i Hercegovina od 2009. godine ima Državnu agenciju za lijekove i medicinska sredstva, a od 2004. funkcioniše Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH. Zakoni koji predviđaju osnivanje agencije i vijeća na nivou Republike Srpske su neustavni jer pokušavaju prenijeti nadležnosti države. Adil Osmanović iz Stranke demokratske akcije upozorio je da se radi o nasrtaju na Dejtonski mirovni sporazum.
Ono što očekujemo, a to je da visoki predstavnik sa riječi pređe na djelo, da visoki predstavnik sankcioniše sve one koji rade na urušavanju Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Glasanje Narodne skupštine Republike Srpske o spornim zakonima najavljeno je za četvrtak. Uoči današnje sjednice, američka ambasada pozvala je poslanike da odbiju raspravu o nacrtu zakona o Visokom sudskom i tužiločkom vijeću. Reagirala je i Evropska komisija sa upozorenjem da bi uspostavljanje posebnog entitetskog regulatornog tijela za pravosuđe predstavljalo kršenje ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore. Izvestila za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Tonino Picula i predsjednik Evropskog parlamenta u Crnoj Gori Vladimir Bilčik pozvali su čelnike te države da ubrzaju napore u cilju formiranja nove vlade. U zajedničkom saopštenju oni su također pohvalili mirni prenos vlasti u skladu sa crnogorskim ustavom. Nakon smjene predsjednika Crnogorskog parlamenta Alekse Bečića i izglasavanja nepoverenja vladi Zdravka Krivokapića, na političkoj sceni otvoreno je pitanje kakvu bi vladu Crna Gora mogla da dobije. Da li je to manjinska uz podršku Đukanovićevog DPS-a, vlada sa dosadašnjom većinom, ili je ipak najizvesniji scenario onaj o vanrednim izborima? O tome u prilogu Predraga Tomovića.
Pa u ovom trenutku najvjerojatniji djeluje scenario takozvane manjinske vlade, odnosno vlade koju bi predvodila koaliciju Crno na bijelo, a koju bi podršku u parlamentu davali poslanici DPS-a i sadašnje opozicije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Srđan Perić iz organizacije KOD, odgovarajući na pitanje koji je scenario najrealniji između tri, formiranje manjinske vlade, vlade u okviru dosadašnje većine ili održavanje vanrednih izbora. Perić kaže da ostaje otvoreno pitanje da li će u manjinsku vladu ući i Socijalistička narodna partija, koja se zvanično još nije odredila prema toj ideji. Za Perića su dva druga scenarija, izbori i vlada unutar dosadašnje većine, manje vjerovatni.
Odlazak na vanredne izbore djeluje manje vjerovatan u ovom trenutku, iz prostog razloga što onaj ko kontroliše parlament, odnosno ko ima 41 ili više poslanika, o tome može odlučivati u skraćenju mandata. I treća varijanta djeluje sve dalje i sve manje izvjesna zbog uzajamnih optužbi koje se čule prije svega na relaciji Ura demokrate u prethodnom periodu i prilično, ajde da tako kažem, snažno izraženih animoziteta. Iako to u politici ne bi trebalo da određuje političke odluke, određeni lični animoziteti, nažalost u Crnoj Gori je to tako.
Politički analitičar Miloš Bešić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je nakon razrješenja Bečića jasno da opcija formiranja vlade unutar dosadašnje većine više nije aktuelna. Jedino ostaje da se vidi da li je rješenje manjinska vlada ili su to vanredni izbori, zaključuje Bešić.
Ja bih rekao 95% vjerojatnoće da ćemo imati manjinsku vladu. S obzirom na izjave i ponašanje svih političkih aktera, sasvim je jasno da će Demokratska partija socijalista podržati tu manjinsku vladu. Jednako je jasno, dakle, da će manjine biti sasvim i deo te manjinske vlade. Ono što ostaje da vidimo jeste da li će u kojoj meri u tu vladu biti uključen SNP, eventualno još neko iz srpskog bloka takozvanog, ja to ne bih isključio, recimo gospodin Lekić ili dakle, neko od tih aktera koji su ajde da kažem, manje žustri, manje vatreni i više građanski orijentisani. Dakle, ja pretpostavljam da će oni pokušati da integrišu tu vladu još nekog od aktera. Dakle, to je ono što čekamo.
Predsjedavajući delegaciji Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom Vladimir Bilčik i izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula poručili su u zajedničkom saopštenju da je Crnoj Gori potrebna predvidljiva i stabilna parlamentarna većina i proevropska vlada koja će zemlji omogućiti napredak ka Evropskoj uniji. Bilčik i Picula su tim povodom pozvali crnogorske čelnike da ubrzaju formiranje nove vlade i izbor novog predsjednika Skupštine Crne Gore. Ističu da političke blokade ograničavaju reforme, a time i ambicije zemlje za pristupanje Evropskoj uniji. Podsjetimo, Skupština Crne Gore izglasala je 4. februara nepovjerenje vladi na čelu sa Zdravkom Krivokapićem. Potom je 7. februara razriješen predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić. Inicijativa za smjenu Bečića kao i pad vlade rezultat je više mjesečne krize u dosadašnjoj vladajućoj većini koja je eskalirala nakon što je URA, nezadovoljna radom vlade zbog blokade evropskih integracija, predložila njenu smjenu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine, koji bi trebalo da se potpiše do kraja ove godine. Takvi sporazumi podrazumevaju da se većina proizvoda izvozi i uvozi bez carina. Međutim, kome bi takav sporazum više koristio, Srbiji ili Kini? Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
Sa ovim ugovorom nebo je granica za srpsku privredu. Tako je premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila značaj najavljenog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom. Kina je, kako se navodi na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije, najvažniji trgovinski partner Srbije u Aziji. Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost, kaže za RS da ideja ne zvuči loše jer je kinesko tržište ogromno.
Međutim, ako pogledamo ono što će zapravo sporazum doneti, mi zapravo vidimo da će Kina biti ta koja će mnogo više profitirati nego što je to Srbija i što su to srpske kompanije.
Dve trećine izvoza Srbije u Kinu u 2020. odnosno 67,6% otišlo je na bakar. Naime, iz Srbije su se u Kinu tokom 2020. najviše izvozili rafinisani bakar, rude bakra i koncentrati, potom drvo bukve i neobrađeno srebro. Stefan Vladisavljev primećuje da su najveći izvoznici iz Srbije koji će imati lakši pristup kineskom tržištu i koji će biti oslobođeni carina kineske kompanije.
Dva najveća izvozna proizvoda iz Srbije ka Kini jesu zapravo bakar i određene legure bakra, koje su izvozni proizvod kineske kompanije Zijin koja posluje u Boru.
Kineska kompanija Zijin je većinski vlasnik rudarsko-topioničarskog basena Bor u kome se proizvode bakar i plemeniti metali. Među proizvodima koji su se najviše uvozili iz Kine su nerazvrstana roba, telefoni, prsluci i pojasevi za spasavanje, mašine za prijem, konverziju i prenos podataka. Vladisavljev kaže da bi sporazum o slobodnoj trgovini omogućio i Srbiji da prodre na kinesko tržište sa svojim proizvodima, ali da Srbija ni do sada nije previše bila uspešna u tome.
I pitanje je zapravo koji su kapaciteti domaće privrede i domaćih preduzetnika, domaćih privrednika da naprave proizvod koji će biti konkurentan i kvalitetom, ali i kvantitetom na kineskom tržištu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da će sporazum o slobodnoj trgovini, osim što će značiti srpskim izvoznicima, poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima, kao i IT sektoru, privući i nove investicije u Srbiju. Ovo iz korena može da promeni našu privredu i jačinu naše privrede, rekla je premijerka Ana Brnabić novinarima o sporazumu o slobodnoj trgovini. Nasuprot optimizmu zvaničnika u Beogradu iz dela opozicije stižu upozorenja da bi sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom bio rizičan za Srbiju. U Stranci slobode i pravde kažu da u Kinu ne izvozi srpska privreda, već kineski vlasnik RTB Bora, dok Srbija iz Kina uvozi skupu telekomunikacionu, računarsku, medicinsku i vojnu opremu. Stefan Vladisavljev ocenjuje da se povlače politički i ekonomski potezi koji na prvo mesto stavljaju strane kompanije koje posluju u Srbiji.
Zbog toga što dolazimo do još jedne olakšice upravo za te velike i strane kompanije, dok naši preduzetnici ostaju sa niskim kompetitivnim karakteristikama koje neće doprineti mogućnosti izvoza njihova u Kini, nešto što je mnogo bolje nego što je situacija danas.
Srbija će do trenutka svog pristupanja Evropskoj uniji morati da se povuče iz svih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo su skočile. Prema podacima koje je objavila Vanjsko-trgovinska komora BiH, zabilježen je skok u prvih 5 sedmica 2022. Bezolovni benzin 95 je sa 2,34 u prvoj došao do cijene 2,46 konvertibilnih maraka u petoj sedmici, što je povećanje od 5,1%. Benzin 98 je skočio za 1,2%, dok vozači dizel automobila moraju izdvojiti 2,45 konvertibilnih maraka za litar goriva, što je povećanje od 7%. Za isti period u 2021. sva goriva su poskupjela i za više od 33%. BMW 95 je skočio za 33, bezolovni 98 za 27, a dizel za 33,1%, uz napomenu da su ovo prosječne cijene, te da one variraju ovisno o distributeru. Infografiku pod naslovom Vrtoglavi rast cijena goriva u Bosni i Hercegovini potražite na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o istraživanju o rizičnim ponašanjima srednjoškolaca u Hrvatskoj. Priča o mladom umjetniku iz Skoplja Davidu Stojilkovskom koji oslikava murale na gradskim zidovima. Pre toga i sveta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da bi rješavanje problema gomilanja ruske vojske u blizini granice sa Ukrajinom moglo potrajati mjesecima, te da ima prostora za napredak nakon što je razgovarao sa ruskim i ukrajinskim liderima. Sada imamo mogućnosti da ti pregovori napreduju između Rusije i Ukrajine, rekao je Macron nakon sastanka u Kijevu utorak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Dodao je da vidi konkretna praktična rješenja za smanjenje napetosti između Moskve i Zapada. On nije davao nikakve detalje o razgovorima, te je rekao kako niko ne bi trebao da bude naivan u pogledu bez presedana gomilanja više od 100.000 ruskih vojnika u blizini granice sa Ukrajinom. Pre toga, američki predsjednik Joe Biden poručio je nakon sastanka sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom u Washingtonu da neće biti gasovoda Severni tok 2, kojim treba da se dopremi gas iz Rusije do Njemačke, ukoliko Rusija napadne Ukrajinu. Pripremila Mila Đurđević.
Ukoliko ruski tenkovi ili trupe pređu granicu Ukrajine, neće biti Severnog toka 2, rekao je Biden posle sastanka sa nemačkim kancelarom u Beloj kući. Scholz nije otišao tako daleko u komentarima o Severnom toku 2, ali je rekao da će Nemačka i Sjedinjene Američke Države imati zajednički odgovor na bilo kakvu rusku invaziju.
Nemačka je jedan od najbližih saveznika Amerike. Radimo užurbano na daljem odvraćanju ruske agresije u Europi i na rješavanju izazova koje postavlja Kina i na unapređenju stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Rekao je Biden posle sastanka u Beloj kući. Nemački kancelar je rekao da su Sjedinjene Države i Nemačka najbliži saveznici.
Mi smo najbliži saveznici i intenzivno radimo zajedno, a to je neophodno za preduzimanje koraka koje moramo da uradimo, na primjer u borbi protiv ruske agresije na Ukrajinu.
Emmanuel Macron, predsjednik Francuske koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, poručio je nakon sastanaka u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da je u ovom trenutku najvažnije raditi brzo na sprečavanju mogućeg sukoba na istoku Europe.
Prvi element je neophodnost da se radi veoma brzo kako bi se izbjegla eskalacija. Rastuće tenzije povećavaju rizik od brutalnog pogoršanja ravnoteže snaga i stabilnost na kontinentu. To ne bi bilo nikome u interesu. Nered i nestabilnost nisu u interesu ni Evropljanima ni Rusima u vrijeme kada narodi kontinenta, pogođeni pandemijom, ekonomskom i socijalnom situacijom, žude za spokojem i mirom.
Francuski predsjednik je poručio posle sastanka s Putinom da je nervoza predsjednika Ukrajine shvatljiva.
Danas je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predsjednik zemlje sa 125.000 ruskih vojnika na granicama, tako da usuđujem se da kažem razumem da vas to čini nervoznim. Ovo je nova činjenica posljednjih mjeseci. Tako nije bilo 2021. godine. Nismo u vrućoj ratnoj situaciji kao što je to bio slučaj u Gruziji ili Ukrajini. Nalazimo se u situaciji ekstremne napetosti na nivou kakav je Europa retko iskusila posljednjih decenija. Kao što razumete, to je uglavnom stvar između Rusije i NATO-a, a u osnovi se radi o našoj kolektivnoj bezbednosti.
Kreml je danas saopštio da nisu tačne francuske tvrdnje da je predsjednik Rusije Vladimir Putin obećao francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu da Moskva za sada neće sprovoditi nove vojne inicijative oko Ukrajine. Ranije je, kako prenosi Reuters, francuski zvaničnik rekao da je Putin dao takvo obećanje Macronu tokom višesatnog razgovora u Moskvi u ponedjeljak uveče. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Rusija i Francuska još nisu uspjele da postignu dogovor o deeskalaciji tenzija oko oko Ukrajine, ali je dodao da je deeskalacija potrebna i da je sastanak pružio osnove za dalji rad na tom polju.
Šest ruskih ratnih brodova na putu je ka Crnom moru kako bi učestvovali u pomorskim vežbama, citirala je novinska agencija Interfax Rusko ministarstvo odbrane, koje navodi da se radi o unapred planiranom premeštanju vojnih resursa. Rusija je najavila prošlog mjeseca da će njihova mornarica u januaru i februaru učestvovati u sveobuhvatnim vežbama koje će uključivati sve ruske flote od Pacifika do Atlantika. Vežbe mornarice su posljednja demonstracija snaga u naletu vojne aktivnosti usred krize između Rusije i Ukrajine. Pregovori o oživljavanju nuklearnog sporazuma između Irana i svjetskih sila trebalo bi da se nastave u Beču utorak usred upozorenja Teherana da je ukidanje američkih sankcija crvena linija za vraćanje sporazuma na pravi put. SAD su saopštile da je sporazum o nuklearnom programu Irana još uvijek moguć, ali da se dogovor mora hitno postići dok Teheran unapređuje svoje atomske kapacitete.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ponovo o zbivanjima u regiji. U Hrvatskoj je objavljeno prvo istraživanje o rizičnim ponašanjima srednjoškolaca, izloženosti štetnim sadržajima i seksualnom uznemiravanju u online okruženju. Rezultati su predstavljeni uz dan sigurnijeg interneta i oni su očekivani, ali i zabrinjavajući, upozoravaju istraživači. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Neželjeno seksualno ponašanje online oblik je seksualnog uznemiravanja na internetu i u tome je ona za godinu dana na neki način sudjelovao svaki četvrti hrvatski srednjoškolac, dok svega 5,5% ispitanika ni na koji način nije bilo u njega uključeno. Jedan je od rezultata istraživanja na 2016 učenika prvih i trećih razreda srednjih škola u Hrvatskoj. Jedan od voditelja istraživanja, Miroslav Reiter sa odsjeka za psihologiju Fakulteta Hrvatskih studija.
Njih 93% su svjedočili nekom obliku seksualnog uznemiravanja na internetu, što zapravo znači praktično svako dijete je izloženo nekom obliku seksualnog uznemiravanja kao svjedok. Njih 27,2%, dakle svako četvrto dijete je svjedočilo, doživjelo i počinilo neki oblik seksualnog uznemiravanja. I tu mi zapravo govorimo o raširenosti fenomena koji je tu među nama i kojem je potreban i hitan i opsežan i detaljan pristup da bismo to prevenirali.
Potim se podrazumijeva nesporazumno dijeljenje intimnih slika i videa, iskorištavanje, prisilu i prijetnje, seksualizirano vršnjačko nasilje i neželjena seksualizacija. Kako to izgleda u stvarnosti?
Najčešće doživljavaju širenje tračevila laži o vlastitom seksualnom ponašanju. Ukupno negdje oko 22% je doživjelo takvo ponašanje. Dakle, u jednom razredu 20, bar petero ih je doživjelo takvo ponašanje. Neprestano slanje golih, polugolih ili neprimjerenih fotografija i dobivanje seksualnih komentara na fotografiju sebe.
10% ispitanika šalje online vlastite seksualne sadržaje drugima, a 4% ih šalje i osobama koje ne poznaju. A kada to ne rade svojevoljno, onda je posrijedi sextortion, kao u Hrvatskoj novi oblik kaznenog djela. Pokazalo je ovo istraživanje. Voditeljica istraživanja Lucija Vejmelka sa studija socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.
Dakle, oko 2,5% cjelokupnog uzorka izjavljuje da je sudjelovalo u kaznenom dijelu seksualne iznude i prinude ili sextortion. Dakle, to je kazneno djelo na koje nas upozoravaju već nekoliko godina Europol i Interpol. Mi do sad nismo imali podatke o tome koliko je sextortion zapravo i seksualne iznude i prinude, koliko su i jesu li prisutne kod naših srednjoškolaca. Evo, sada znamo da jesu i to je baš onaj postotak koji, iako je nizak, je vrlo, vrlo zabrinjavajući.
Hrvatska je četvrta država uključena u istraživanje nakon Velike Britanije, Danske i Mađarske. Istraživanja su od rujna do prosinca prošle godine na uzorku od 2016 učenika proveli Centar za nestalo i zlostavljanu djecu i Centar za sigurni internet sa partnerima. U Centru za nestalo i zlostavljanu djecu napominju kako veliku utjecaj na ponašanje djece i mladih imaju influenceri, a kako je mahom riječ o mladim ljudima, neophodno je educirati ih o načinu komunikacije i utjecaju što ga imaju na svoje pratitelje. S tim ciljem, Centar za sigurni internet sa svojim partnerima pokreće projekt Influencer Akademije, gdje će kroz stručne edukacije polaznici influenceri stjecati znanja o dječjim pravima i odgovornom korištenju medija, s posebnim naglaskom na utjecaj koji ostavljaju kod djece. A razmišlja se i o obrazovanju za roditelje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O oslikavanju murala u Skoplju. Nakon što je diplomirao na Umetničkoj akademiji, 24-godišnji David Stoljkovski odlučio da za svoja dela želi najveće moguće platno. Zbog toga je počeo oslikavati murale na gradskim zidovima. Smatra da njegova javna umetnost drugima, posebno mladima, govori kako svako ima kreativni talenat koji može podeliti, pripremila Dženana Karabegović.
24-godišnji David Stoljkovski u Sjevernoj Makedoniji starim zgradama daje živopisan novi izgled.
Dođem od Kumanova.
Iz Kumanova sam. Diplomirao sam na Akademiji likovnih umjetnosti. Sada studiram na master studiju i oslikavam murale. Prvo sam počeo sa grafitima u školi u mom rodnom gradu. Sprijateljio sam se s ljudima s kojima sam crtao grafite i oni su i dalje moji prijatelji. Ali ja sam želio nešto više, želio sam nešto veće i malo drugačije u likovnoj umjetnosti.
Ovaj 24-godišnji umjetnik potpisuje se kao Moleraj. U glavnom gradu ukrasio je kino dvoranu, a u rodnom zgradu pošte.
Ja znam ova institucija iz grada.
Ovu instituciju iz gradu znam otkako sam bio mali, znam kako je izgledala ranije i sada mi je drago što smo uspjeli da izgleda ovako. Oslikavao sam murale u Americi, Austriji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji, slikao sam ih i u Turskoj također, ali većina ih je ovdje u Makedoniji, na primjer u Kumanovu i u drugim gradovima također.
Uporedo s javnim prostorima, Stoljkovskom su i ljudi bili poput platna.
Ako se raboti za tetoviranje...
Kada je riječ o tetovažama, to je malo teže. Nema mjesta za grešku, jer je to ljudska koža i neko će to nositi cijeli život. Tako da je to za mene stresnije, da kažem, ali i to također volim.
Kaže kako su mladi umjetnici tražili savjet o kreiranju murala i uopšteno o umjetnosti.
Moja poruka do mladih je da svako onaj što ima talent za bilo što vo...
Moja poruka mladima je da svako ko ima talenat za nešto, bilo da je to umjetnost, sport ili nešto drugo, treba to da održava živim. Ima neko ko će to cijeniti u Makedoniji i možda će vas svijet vidjeti. Budite svoji i posebni na neki način u onom što radite. Moja poruka za institucije je da nas nastave podržavati malo više nego u prošlosti, zbog toga što ima mnogo mladih koji žele nešto reći. Žele doprinijeti nečim društvu. Stoga je neophodno investirati u mlade, jer su oni jednostavno snaga našeg društva.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Pri kraju emisije još jedan put najvažnije vesti. 6 ruskih ratnih brodova naputuje ka Crnom moru kako bi učestvovali u pomorskim vežbama, citirala je novinska agencija Interfax Rusko ministarstvo odbrane, koje navodi da se radi o unaprijed planiranom premještanju vojnih resursa. Rusija je najavila prošlog mjeseca da će njihova mornarica u januaru i februaru učestvovati u sveobuhvatnim vežbama koje će uključivati sve ruske flote od Pacifika do Atlantika. Vežbe mornarice su posljednja demonstracija snaga u naletu vojne aktivnosti usred krize između Rusije i Ukrajine. Pregovori o oživljavanju nuklearnog sporazuma između Irana i svjetskih sila trebalo bi da se nastave u Beču utorak usred upozorenja Teherana da je ukidanje američkih sankcija crvena linija za vraćanje sporazuma na pravi put. SAD su saopštile da je sporazum o nuklearnom programu Irana još uvijek moguć, ali da se dogovor mora hitno postići dok Teheran unapređuje svoje atomske kapacitete. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.